Blaðsíða 7. Nafn trúarinnar. Til forna voru gyðingar kallaðir hebrear. Hebrear skiptust í 12 ættkvíslir. Þegar þeir settust að í Kanaanlandi fyrir rúmlega 3000 árum, fekk hver ættkvísl yfirráð yfir sínum hluta landsins. Voldugasta ættin, Júta, ríkti yfir suðurhlutanum. Íbúar Júdaríkisins voru kallaðir Júðar eða Gyðingar og trúarbrögð þeirra Gyðingdómur. Síðar festist nafnið við alla Hebrea og trú þeirra. Gyðingar eru líka nefndir Ísraelsbörn eða Ísraelsmenn því þeir voru afkomendur Jakobs en samkvæmt frásögn Biblíunar breytti Guð nafni hans í Ísrael.